kan åbne vores bibler til 1. Peters brev, kapitel 1 og vers 22. Vi husker måske, at 1. Peters brev handler om Gud. Det er et teologisk brev. Et brev, der forklarer os en masse om Gud. I det afsnit, som går fra vers 13 til vers 25, der lærer vi om livet med Gud. Det kan vi igen inddele i tre underafsnit. Vi har set på vers 13-16 om livets hellighed. Vi har set i vers 17-21 livets gudsfrygt. Og i dag i vers 22-25 skal vi se på livets ord. Vi har igennem de sidste mange år lært, at vi skal læse i vores bibel dagligt. Vi har lært, at vi skal medbringe vores bibel til Guds tjeneste. Vi har lært, at vi skal elske vores bibel. Det er også godt alt sammen. Men i alt det, så er der en fare for, at Bibelen bliver en slags tekstbog. Den slags tekstbog, som du måske brugte i skolen. Måske i din historieundervisning. Personligt, der finder jeg historie, altså de ting, der er sket rent faktisk i fortiden, meget, meget spændende. Det er sådan, jeg er, og det er sådan, jeg er bygget. Det ved jeg godt, det er langt fra alle, der har det sådan. Og det er en fare, fordi det betyder, at vi kan falde i en fælde, der hedder, vi læser Bibelen bare som et historisk dokument. Vi læser det også som et historisk dokument, men vi læser det ikke alene som et historisk dokument. Vi siger, at Bibelen, det er Guds ord til os mennesker. Det er det, vi skal bruge i vores daglige liv, og det er den måde, vi lever på. Men hvad betyder det rent faktisk? Hvordan kan det være et ord til vores daglige liv? Jamen, fire ting ser vi i det her afsnit. De tre af dem er praktiske, og det fjerde af dem stadfester, at vi kan stole på de tre andre. Det er i vers 22, den første del, ser vi, at ordet renser vores sjæl. Så ser vi den anden halvdel af vers 22, at ordet lærer os kærlighed. Så i vers 23, at ordet genføder os. Og så der i vers 24-25, at ordet er evigt, hvilket betyder, at vi kan stole på det, som står der. Så lad os lade være med at tage Bibelen blot som en historisk bog, men lad os se, hvordan den rent faktisk kan forvandle og forandre vores liv. Lad os prøve at læse afsnittet. I, som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig bruderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og af et rent hjerte. I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord. For alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tør ind, blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evig tid. Det er dette ord, som er forkyndt for jer. Når vi først ser på, at ordet renser os, så ser vi der, at I, som i lydighed mod sandheden, har renset jeres sjæle. Men det er DK92-oversættelsen, dronningens bibel. Det er ikke nødvendigvis den bedste måde at forstå det på, selvom det måske kunne godt være en reel måde at oversætte det på. Så er måden, hvorpå vi skal forstå det her, det er, vores sjæle bliver renset, fordi vi har vist lydighed imod sandhed. Så vores sjæle bliver renset, fordi vi adlyder ordet. Vores sjæle har behov for at blive renset. Den renselse, der er tale om, det er ikke en rituel renselse, men det er rent faktisk en moralsk renselse. Det vil sige, det er ikke sådan, at vi har behov for at få stinket vand på os, eller dufte til noget røgelse for at blive renset. Vi har brug for at blive renset i vores indre. Der står, at det er ikke vores kød, men vores sjæl, der skal renses her. Der er masser af ting, din sjæl bliver udsat for hver eneste dag, masser af ting, du oplever, og masser af tanker, du tænker, masser af ting, du har oplevet. Og de ting har din sjæl behov for at blive renset for dagligt. Ja, vi er renset rent positionelt. Det vil sige, at når Gud ser på os, så er vi rene. Men samtidig så kommer der skidt ind i vores hverdag, der gør, at vi har behov for at blive renset. Ganske som vores hus derhjemme har behov for en ugenlig eller månedlig, eller hvor tit du nu gør rent, det skal jeg ikke blande mig i, men rengøring. Der er behov for, at der bliver gjort rent, og når der er blevet gjort rent, så bliver der beskidt igen. Og når der er blevet gjort rent, bliver der, og så videre, og så videre, og så videre. Den måde, hvorpå vores sjæl renses, det er ved Guds ord. Der står det ved at vise lydighed imod sandheden. Lydighed, det er jo ikke et ord, som vi bryder os så meget om. Det er et ord, hvor vi tænker, det er ikke så godt. Hvis vi skal være lydige, så er vi bundet, så er vi fanget. Der var en illustration, David Guzik, han fortalte på konferencen, og for de af der har glemt den, eller ikke hørt den, så var det, at lydighed betyder ikke, at man er bundet. Lydighed betyder, at man er fri. For hvis nu, at man har en hund, en lydig hund, en hund, som gør alt, hvad man siger, når man siger sit, så sidder den ned, og når man siger dæk, så lægger den sig ned, og når man siger gø, så gør den, og når man siger rull, så ruller den, og når man siger hent kaffen, okay, det kan den så måske ikke, men næsten, ikke? Sådan en lydig hund, hvis man gik en tur i parken med den, og man, der ellers ikke var et forbud imod at have løse hunde, så ville man ikke have noget problem med at have sådan en hund med sig. Man kunne gå med den, den kunne løbe omkring, og hvis den så en and, eller et eller andet andet, den kunne spise, så må man sige nej, og den ville ikke gøre noget, for den var lydig. Og den ville være fri, og den kunne løbe ind i skoven og så videre. Hvorimod, hvis du har en ulydig hund, som når du siger dæk, så står den og gør, og når du siger rull, så sætter den sig ned, og når du siger noget andet, så gør den ingenting. En ulydig hund, hvis du gik en tur i parken med den, så ville du ikke bare have den i en snor, så ville du have den i en lænk. Og når den var hjemme i haven, så ville den ikke få lov at løbe frit rundt i haven, for så ville den spise alle dine planter. Nej, så ville den være lukket ind i et bur. Den ulydige hund er ikke fri. Den ulydige kristne er ikke fri. Den lydige kristne, ham som adlyder sandhedens ord, han er, og hun er, i sandhed fri. Det er ham, som Gud giver frihed. Så lydighed imod Guds ord, det er også en anden ting. Det er en slags katalysator. Noget, der sætter noget i gang. Vi har fået sådan en ny, fin kogeplade derhjemme. Det er det her induktion. Og det betyder, at den kan koge en kedel vand lige så hurtigt som en elkedel. Eller en liter vand lige så hurtigt som en elkedel kan gøre det. Og det er jo smadret fantastisk. Og jeg tager morges kedlen eller vand på den, sætter den der på kogepladen, og så trykker jeg på knappen. Så træder jeg tilbage, og står der og venter de der 2-3-4 minutter, eller hvor lang tid det nu tager, og så koger vandet. Så kan jeg så slukke igen og tage vandet og lave min te. Det som jeg gør, det er, at jeg trykker på knappen. Men det er ikke sådan, at jeg skal sidde og puste til vandet. Det er ikke sådan, at jeg skal sidde og røre i vandet, eller tænde en lille ild under vandet og sidde og puste til ilden. For at det bliver varmt. Jeg trykker blot på knappen. Når du viser lydighed imod Guds ord, så er det også det, du gør. Så trykker du på den knap, der siger, Helligånd, kom og arbejde i mig. Kom og gør et værk i mig. Kom og hjælp mig til at blive renset i min sjæl. Faktisk så er det jo sådan, at vi har jo ikke det originale første Peters brev, som Peter sad, eller fik en til at skrive, og så sendte til de udvalgte i Galatien, Kappadokien osv. Vi har kopier af det originale, og kopier er kopier, og det hedder manuskripter. Og iblandt de manuskripter, der er der nogle gange nogle forskelle. Og dem, som den her dronningens bibel er bygget på, det er nogle lidt andre manuskripter, end dem, som King James er bygget på, og New King James. Og hvis man læser New King James, så tilføjes der faktisk her ved ånden. Ved ånden. Så det her, det er ikke bare noget, jeg selv står og finder på. Det er noget, der rent faktisk er manuskript bevis for, at det er ved ånden. Når vi trykker på knappen, når vi viser lydighed mod Guds ord, når vi siger, jeg vil gerne vise lydighed mod Guds ord, så kommer ånden og arbejder i os, og han gør værket. Prøv en gang at slå op i salme 119. Den skulle ikke være så svær at finde. Det er den, der er størst sandsynlighed for. Det kapitel, der er størst sandsynlighed for at slå op på i Bibelen. Det er jo det længste. Det er et kapitel, der handler om én ting. Guds ord. Og nej, jeg har ikke tænkt mig at læse det hele op for jer nu. Og men, det vil være opbyggende for os at gøre. Der står der i salme 119, vers 9. Hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge dine ord. Hvorfor den unge? Fordi at unge muligvis er lidt mere ukontrolleret end ældre, det ved jeg ikke. Men jeg tror også, at vi kan sige, om det er unge eller ældre, eller midaldrende eller gamle, det er sådan set underordnet. Men i særdeleshed, hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge dine ord. Prøv at slå op i Efeserne 5, vers 26. I det her ægteskabsafsnit. Her bliver mændene kaldet til i 5:25 at elske jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ord. Så Kristus har givet sig selv hen for os, for at hellige kirken, måden han gør det, det er ved at rense den i badet med vand ved ord. Så når du dykker ned i Bibelen, så er det ligesom det bad, du tog i morges, eller i går, eller hvornår du sidst var i bad. Du går ind i badet, og så renser det snavsen af dig. Når du åbner din Bibel, så renser det snavsen af dig. Det tager den daglige snavs, der kommer på din sjæl, og den bliver renset af din sjæl. Så vi kan også sige, jo mere af Bibelen vi indtager, jo mere giver vi ånden plads til at arbejde for at rense vores sjæl. Så det er den første af de her tre måder. Den anden, det er, at ordet lærer os kærlighed. Det har renset vores sjæle, står der tilbage i 1. Peter 22. Til at have oprigtig broderkærlighed, så skal I elske hinanden inderligt og et rent hjerte. På græsk, der findes jo fire forskellige ord for kærlighed. Fire ord, som beskriver forskellige aspekter af kærlighed. En af de ord, det er phileo. Phileo betyder broderlig kærlighed. Den her broderlige kærlighed, det er den, der først tales om i broderkærlighed, i det ord, der nævnes der i vers 22. Det er det græske ord phileo. Det betyder ikke, at vi elsker andre kristne som brødre. Så grunden til, eller måden hvorpå, at jeg elsker Niels, det er ikke som jeg elsker min jordiske bror. Jeg elsker Niels, fordi han er min bror. Jeg kan ikke lade være med at elske ham, fordi han er min bror. Ligesom at min egen jordiske bror Samuel, at ham elsker jeg, fordi han er min bror. Hvis nu han havde været tilfældig forbipasserende på gaden, udover at han ligner mig usandsynligt meget, så havde jeg nok ikke tænkt meget nærmere over det. Men fordi at Samuel er min bror, så elsker jeg ham. Og fordi Niels eller en hvem som helst af jer andre er min bror eller søster, så er jeg kaldet til at elske jer. Ligesom jeg er ked af at sige det, I er kaldet til at elske mig. Det her, at elske sin kristne bror eller søster, det er en så naturlig ting, at Johannes han beskriver i sit første brev, i sit tredje kapitel fra vers 11 til 24, at kærligheden til vores bror eller søster, den her broderlige kærlighed, det er selve beviset på, at vi elsker Gud. Og Jesus han sagde det også der, skær torsdag aften, i Johannes 13:35, at deraf kan alle vide, at I er mine disciple. Hvis I kender jeres bibler fra 1. Mosebog kapitel, at I har kærlighed til hinanden. Når vi går ud herfra om lidt, bibel under armen, og så siger, ej, så du Niels, nu havde han en kort ærmet skjort på igen. Ej. Det tog. Hvad tror I så, de andre tænker? Tror I, de tænker, hold op, de elsker virkelig hinanden deroppe, eller de tænker, hvis det ikke er alt for gode venner, hva'? Det har jeg ikke alle ved, men I er mine disciple, når I har kærlighed til hinanden. Den her filæo kærlighed, den er forbundet med følelser. Følelser, det er jo ikke noget, vi alle sammen bryder os om at tale om, fordi det er godt nok et farligt emne. Men den filæo kærlighed betyder, at når din bror eller søster er glad, så er du glad. Når din bror eller søster lider, så lider du. Når din bror eller søster græder, så græder du. Så gør det også ondt i dit hjerte. Der står også, at den her broderkærlighed, den skal være oprigtig. Det er en oprigtig broderkærlighed. Det her græske ord, oprigtig, det kommer fra et andet græske ord, som vi kender, som det danske ord hykler. En hykler, eller på græsk hypokritos, det var et ord, man brugte for skuespillerne i det græske teater. Og i det græske teater, der var det jo sådan, at man havde et få antal skuespillere, og til gengæld så havde de et stort antal masker. Så den samme skuespiller, han kunne altså både være sjov, fordi så tog han bare en maske hen for en ansigt, der havde et sjovt ansigt. Han kunne være glad, med det glade ansigt, ked af det, sur og så videre, med forskellige masker. Han foregav at være noget, han ikke var. Han lavede skuespil. Jeg tænker på, gæt vide, hvor tit jeg eller dig foregiver at elske en bror. Fordi det er jo den kristne ting at gøre. Det er rigtig hårde ord. Men det er også ord, som jeg tror, vi skal tage meget, meget seriøst. Det er nemt at elske i ord. Og sige, ja, 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 jeg elsker min bror. Og holde sin mund, når han eller hun er til stede. Det er nemt at sige, I har du det godt i dag, og være en skuespiller. Men hvad med at vise den kærlighed i handling? Hvad med at være oprigtig? Det her, det tror jeg er et ord til os alle. At enhver kristen, søster eller bror, ikke bare dem i den her menighed, men i enhver, der tilhører Jesus Kristus. Hvad er vores forhold til dem? Men der nævnes også noget andet. Der står, I skal elske hinanden inderligt og af et rent hjerte. For et andet af de her to græs, eller de her fire græske ord for kærlighed, det er agape. Den agape kærlighed, det er ikke nogen følelsesladet kærlighed. Det er ikke sådan, åh, jeg elsker dig, ja, jeg elsker dig tilbage. Åh, hvor er det synd for dig, at det gør ondt. Nej, nej, nej. Agape kærlighed, det er en valgt kærlighed. Det er en kærlighed, der er fuld af intellekt og forståelse sammen med en god portion målrettethed, er en, der har defineret det. En kærlighed fuld af intellekt og forståelse sammen med en god portion målrettethed. Det er uanset hvordan og hvad, så vælger vi at elske. Selvom ham, broderen eller søsteren hader dig og er irriterende og provokerende, så vælger vi at elske. Det er øvrigt interessant, at de her fire slags kærlighed, de to andre værende eros, som er den erotiske kærlighed, og storge, som er den familiære kærlighed, altså den kærlighed, der er mellem forældre og deres børn. Det er det eneste sted, du kan opleve alle fire slags kærlighed. Det er inden for ægteskab. De andre, mange af dem kan vi opleve. De to her kan vi opleve i kirken og mellem os som brødre og søskende. Men det er kun i ægteskabet, at du kan opleve alle fire slags kærlighed her på jorden. Det er sagt som en sidenote. Den agape kærlighed, der vælger vi at elske. Der står, at den kærlighed er inderlig. Det ord inderlig, det er som hvis jeg tog en ballon og pustede, og pustede, og pustede, og pustede lidt mere, så den faktisk var lige ved at springes. Den sprang ikke, men den var godt nok tæt på. Jeg faktisk pustede den mere op, end jeg burde. Det er det ord inderlig betyder. Det er til bristepunktet. Den agape kærlighed, hvor du vælger at elske, der elsker du til bristepunktet. Mere end en eller anden jordisk psykolog siger, at du måske burde. Han vil sige, ah, så meget behøver du altså ikke elske andre mennesker. Og jeg tænker, gav vide, om vi strækker os længere og elsker mere vores brødre og søstre, end man rent menneskeligt set med menneskers, ugenfødte menneskers øjne, ukristne menneskers øjne, burde elske. Jeg ved, om vi gør det. Og der står også, at den her agape-kærlighed skal komme af et rent hjerte. Eller vi kan sige, som resultatet af et rent hjerte, af rene motiver, så at vi ikke elsker for at få noget igen. At vi ikke elsker for, at andre mennesker skal se, hvor fantastisk elskende vi er. Og det her, det er det, ordet lærer os. Ordet lærer os, at det er den her form for kærlighed, vi skal have til vores brødre og søstre i Herren. Og igen, lidt ligesom med renselsen af sjælen, så her, det er dig, der vælger at sige, det er det, jeg ønsker. Det er ikke dig, der kan gøre det. Det er ikke dig, der kan koge vandet, men du kan trykke på knap. Du kan sige, jeg vil gerne det her. Gud, jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal gøre for andre. Jeg ved ikke, hvornår det er, hvad det kommer til at betyde i forhold til, at jeg skulle give afkald på mig selv. Men jeg vil gerne det her. Den tredje og sidste af de tre praktiske ting, inden vi skal se på den ting, der gør, at vi kan stole på alt det andet, det er, at ordet genføder os. Vers 23. I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord. Så altså, som vi ser i vers 22, så er resultatet af at adlyde ordet, at vores sjæl bliver renset, men du kan godt give den her bibel, gå hen og sige ned på Gonzales restaurant nede for os, sige, til en tilfældig person. Læs lige Bibelen, og så sætter de sig og læser, og de læser Bibelen som den her tekstbog. Deres sjæl bliver ikke renset af det som sådan. Grunden til, at det overhovedet er muligt, er fordi vi er, som den blev udtrykt her, genfødt. At være genfødt bliver også i Bibelen kaldet født på ny. Og det er det, som Nikodemus, han der i Johannes kapitel 3, snakker med Jesus om, eller nærmere lytter til Jesus omkring, for han forstår ikke, hvad Jesus mener. Han siger, hvordan kan et menneske blive frelst? Og Jesus siger, sandelig, sandelig siger jeg dig, med mindre bliver født på ny, så kan man slet ikke arve Guds rige. Vi skal fødes på ny. Vi skal ikke fødes alene af en forgængelig sæd. Den forgængelige sæd, der kom fra vores far. Den sæd, den forgår. Der vil man dø. Det vil ophøre. Men vi skal fødes af en uforgængelig sæd. Den uforgængelige sæd, den finder vi, står der. I Guds levende og blivende ord. Det er ikke Bibelen, der frelser dig. Det er ikke Bibelen, der genføder dig. Det er ånden. Men måden, hvorpå du lærer, at det her overhovedet er muligt, det vil jeg læse i skriften. Et andet ord for at blive født på ny, det er jo blot at blive frelst. Tilhøre Jesus. At blive en kristen. Det er den samme betegnelse for mange ting, hvor noget er mere specifikt end det andet. Og det er ved, at du sætter dig ned og læser Bibelen fra først til sidst, at du erfarer, at Jesus kom, fordi at mennesket var synder og ikke kunne klare sig selv. At du indser, at du ikke kan leve det liv, Gud har kaldet dig til, at du fortjener at dø. Det er gennem Bibelen, at du lærer, at Jesus levede det fuldkomne liv. Det er gennem ordet. Du ser, han døde på et romersk kors. Og det er i hvert af de fire evangelieskildringer og adskillige steder, ellers i brevene, at du lærer, at Jesus han opstod igen fra de døde. Det er også i skriften, at vi lærer, at ved at påkalde Herrens navn, så bliver vi frelst. Ved at vi bekender vores synder og omvender os, så bliver vi frelst. Ved at vi tror på, at Gud har oprejst ham fra de døde, og ved at han er vores herre, så bliver vi frelst. Alt det. Du kunne gå lige så mange ture, du vil ud i naturen. Du kunne tage til lige så mange seminarer om alt muligt andet, men du vil aldrig lære det her ved at gå og kigge på de ting eller se de ting. Alt det finder du kun ud af ved at læse ord. Så ved jeg godt, at der i naturen kan være illustrationer på dele af det her, at for eksempel om foråret, når træerne får blade igen og blomsterne blomstrer og så videre igen, at så er det en illustration af opstandelsen, men det ville du jo slet ikke vide, hvis du ikke var blevet fortalt igennem ordet, at der var en opstandelse. Det ord står der, det er levende, og det er blivende. Det er Guds levende og blivende ord. Det er levende, fordi det gør en forskel i vores liv. Det er levende, fordi det kan tale ind i vores liv. Det er levende, fordi det rent faktisk giver liv. Men det er også blivende, fordi det er permanent, og det er uforanderligt. Og det er det, som de sidste to vers også handler om. Hvor der står, for det levende og blivende, for alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster, græsset tør ind, blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evig tid. Det er dette ord, som er forkyndt for jer. Så i det fjerde og sidste, vi skal se på i dag, der skal vi se på, at ordet er evigt. Peter han underbygger påstanden om, at Guds ord er blivende. Det gør han ved at gengive, ikke citere, men gengive Esajas kapitel 40, vers 6-8. Han tager nemlig ikke det hele med. Gud han sammenligner os mennesker med græs. Jeg har været i Israel både i efteråret og i forår. Og foråret, det er altså en del pænere end efteråret. Desværre har jeg mest haft mulighed for at tage derned i efteråret. Men i foråret, når man går rundt i Galilea og ser, at alt er grønt, og der er græs og strå og alt muligt andet på de her bakkeskråninger, så tænker man, hold da op, hvor er det smukt. Men når sommeren og varmen og tørken sætter ind, så visner alt det her græs. Græsset, det er midlertidigt, og det er ekstremt skrøbeligt. Sådan er vi mennesker. Vores jordiske liv, det er midlertidigt, det er skrøbeligt. Og så siger han, vores herlighed, den er som markens blomster. Så hvis du har en blomst, så taber den her blomst bladerne, den visner også og så videre. Din herlighed, alt det, som du finder vigtigt, alt det, du tænker, wow, hold op, det her, det er godt nok vigtigt i mit liv, og det her, det er også vigtigt i mit liv, alt det. Det er som en blomst. Som en blomst, der står der og visner. Men, siger Gud, i forhold til alt det midlertidige, alt det, som kun varer en kort stund, men Herrens ord forbliver til evig tid. Esajas, han bruger ikke Herrens ord, han bruger Guds ord. Men Peter siger her Herrens ord. Når man i det nye testamente siger Herren, så er det oftest en betegnelse for Jesus. Så det er som om han siger, at Gud, som vi læser om i det gamle testamente, det er den samme, som her kaldes for Herren. Så Jesus er Gud. Det her ord, Herrens ord, det er ikke det normale græske ord, vi kender for. I begyndelsen var ordet logos eller logos. Det er det græske ord rhema. Og det betyder det specifikke ord. Det vil sige, når jeg står her og læser, men Herrens ord, så er hvert af de ord, hvert af de specifikke ord, hvis ellers vi mennesker kan finde ud af at oversætte det rigtigt, hvert af de specifikke ord, de er fra Herren. Det forbliver til evig tid. Nu her for et halvt år siden fik vi en baby. Og når man får sådan en baby, så er det altså noget af en portion information, der lige pludselig skal processeres igennem hovedet. Godt nok, man har gået og tænkt, og man har gået og forberedt sig, og sådan noget. Men den dag, hvor Lisa lige pludselig skulle føde sig til, hold da op, jeg må hellere lige læse om, hvad der egentlig skal ske. Og man læser, og så kommer man hen på hospitalet, og lige pludselig står man med sådan en baby der i armen, og tænker, hvad skal man så gøre med den? Og så er der heldigvis nogle søde sygeplejersker, der kan forklare en, når hun sover, så skal hun altså ligge på ryggen, for ellers så kan hun lide vuggedød. Hold da fast. Når hun sover, så skal hun have tøj på, fordi ellers så kan hun blive for kold. Og den første time eller to, jeg havde ikke givet noget tøj på, der var der ikke nogen, der havde sagt til mig, så det er da heldigt, hun lever stadigvæk. Og alle de her mange regler. Så siger hun, det er sådan, det skal være. Der er nok ikke anden måde. Jeg bliver nødt til at gøre det, ellers så er hun nok ikke i morgen. Og det første døgn var jeg nødt til at tage mig af hende det meste tid. Så jeg prøvede at gøre alt, hvad de sagde til mig. Så kommer man hjem, og så snakker man med sin mor og sin svigermor. Så siger, åh jamen, ligge på ryggen, det forstår vi ikke. Da I var børn, der skulle I ligge på maven, eller på siden, eller på alle mulige andre vinkler. Så, det var godt nok mærkeligt. Jeg ved, hvem der har ret. Og det er fordi, at sådan nogle regler om babyer, de forandrer sig. Så finder de ud af noget nyt, og så undersøger de noget nyt. Og sådan er Guds ord ikke. Guds ord, det forbliver. Det er uforanderligt. Det, som galt for 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 år siden, det gælder også i dag, anno 2014. Der er ingen forandring i det. Det er sandt dengang, og det er sandt i dag. Og Gud ændrer ikke sin taktik. Han får ingen ny information, der gør, at pludselig skal Bibelen vendes på hovedet for at kunne læses. I Matthæus 26:33-35, der læser vi om, at Jesus siger til Peter, du vil svigte mig. Og så siger disciplene, nej, der er ingen af os, der vil svigte. Og hvad læser vi? De svigter ham altså. Sådan er Guds ord ikke. Guds ord, og Gud i særdeleshed, svigter os ikke. Han lader os ikke i stikken. Det står fast, det er sandt. Så når vi lærer, at vores sjæl bliver renset ved ord, tror I så næste år, at der kommer en psykolog, der siger, nej, hvis du læser Bibelen for meget, så bliver du altså simpelthen skør i bold. Det kan godt være, der gør, men han taler ikke sandt. Hvis der kommer nogen, der siger, ah, den der kærlighed, I har som brødre og søstre i Herren, det er ikke helt i orden. Det er simpelthen for fanatisk. Tror du så, de taler sandt? Nej, for Guds ord, der ikke forandrer sig, siger noget andet. Og hvis nogen pludselig kommer og siger, at ved at stå på et ben og sige kykkelig ky, så kan du blive frelst. Tror du så, de taler sandt? Nej. For Guds ord siger, at det er alene gennem Jesus, det er alene gennem troen på ham, det er alene ved at blive født på ny, at du bliver frelst. Og det forandrer sig ikke. Men i de her ting, der ved vi godt, at uanset om det er renselse af sjæl, kærligheden til min bror, eller hvordan jeg bliver født på ny, der er vi alle sammen rent billedligt talt nødt til at gå hen og trykke på den her knap på komfort. Og sige, nu starter det. Det her vil jeg gerne. Og så arbejder Gud i vores liv. For Gud er den perfekte gentleman. Han vil ikke overskride vores frie vilje. Han vil ikke arbejde, hvis vi ikke ønsker det. Og hvis du siger, jeg er ligeglad med at elske min bror, så vil Gud måske mindre om det. Men han vil ikke gøre værket i dig. Så min opfordring til os alle er indtag masser af Bibelen og sørg for at trykke på den knap, der siger, gør det her i mig, Helligånd. Lad os bede sig. Og Jesus, tak, at du igen og igen og igen minder os om vigtigheden af dit ord. Om hvorfor vi blandt andet er samlet sådan en søndag formiddag, for at lære mere om dig, men også for at lære, hvordan vi skal leve vores liv med hinanden. Og jeg beder, hvis der er nogen af os til stede her i dag, eller nogen, som måtte høre det her en dag, der tænker, jeg elsker ikke min bror eller søster, som jeg skulle. Eller, jeg lader mig ikke rense dagligt af ord. Du så vil tale til hver en af os om at lave op på de her ting. For det er et valg, som hver en af os skal gøre. Her vi siger, at vi elsker dig. Lad os vise, at vi elsker dig ved at elske vores bror og søster. Det beder vi om i dit mægtige, vidunderlige navn. Amen.